kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio ang kababayan nating si Ian Ramirez, isang dramaturg at PhD candidate sa University of Melbourne. Magandang araw!
Magandang araw din po.
Salamat sa panahon mo, Ian.
At salamat din po sa pag-imbita sa akin ngayong araw.
Ian, ano ang dramaturg?
Medyo malaki po itong term na dramaturg, no? At mahirap po siyang ipaliwanag lang sa simpleng salita. Pero in essence, ang trabaho po ng isang dramaturg ay una sa lahat, maging outside eye ng isang produksyon. Practice po ito sa theater, at ang ginagawa po ng dramaturg ay outside eye po siya ng script. So binabasa niya po yung script, ina-analyze niya ito, at sinisiguro niya na akma sa historical context, akma sa social political context nung milieu ng isang palabas. Akma yung kwento ng play doon sa historical context, social at political context na ginagalawan ng mundo ng dula.
So kumbaga nakasulat na. Sulat na yung istorya, kumbaga sa media, if a fact-check mo siya?
May ganong aspeto po ng pagpa-fact-check na ginagawa ang mga dramaturgs. Actually, nakadepende po siya sa proseso din kung kailan pumasok ang dramaturg, kailan siya inimbitahang pumasok sa production. Dahil madalas po, minsan na isulat na ang dula, sakalang pumapasok minsan ang dramaturg. Minsan naman, hindi pa na isusulat ang dula, nagko-conceptualize pa lang, nandoon na ang dramaturg. Dahil ang trabaho po talaga niya ay bilang antabay. Mm. Siya po ay giya ng produksyon, minimake sure niya na magkakaugnay lahat ng aspeto, na kung ano yung konsepto, or yung conceptual map na gustong ipakita ng produksyon. Minimake sure niya na yun yung lumalabas sa script, sa direction, sa aspetong visual, sa ilaw, sa tunog, sa set design, nakaantabay siya sa lahat ng elemento ng
production. So parang director na hindi.
Para siyang best friend ng product ng director. Ayan. Ganun ko siya may papaliwanag.
Kung mahilig ako manood ng telenovela, ikaw ay parang cinematographer, director, production coordinator at design. Tama ba?
Bali, antabay po ako sa lahat ng elementong yun.
So, ikaw yung pulis nila, kumbaga?
Parang ganun po.
Oh, okay.
Sa salita nga po ng mentor ko noon, ang lagi niyang sinasabi na ang dramaturg ay ang chismosa ng produksyon.
Ikaw ang marites?
Siya ang marites. Nakatingin siya. Sinusumbong niya sa director kung ano yung hindi malinaw sa visuals, kung ano yung malisap sa kung ano yung hindi akma doon sa text.
Pang-entablado lang siya.
Pang-entablado po siya nag-ugat, pero may mga dramaturgs na rin po na sinusubok na ilagay yung practice ng dramaturgy sa pelikula, sa television. Kasi in essence po talagang meron naman palaging critic or may outside eye ang mga production, whether film, television, or sa theater.
So, kailangan meron kang mata para sa detalye.
Yun po talaga. Kailangan meron kang mata sa detalye at isa ka ring fountain of information.
So, kailangan mahilig kang
talaga lalapit.
Magbasa.
Opo.
At kailangan switched on ka rin sa mga kaganapan.
Opo. Talagang, yeah. Ikaw ay very knowledgeable, hindi lang sa context ng play, kundi sa marami pang bagay katulad ng... Kasi minsan may elemento rin na binabantayan ng dramaturg ang audience management na dapat may intindihan niya kung paano ito tatawid sa mga audience.
Ano naman yung nag-interest sa'yo? Parang sobrang, kung ako yung tatanungin mo, medyo vague yung papel ng dramaturg sa isang produksyon. Hindi ba? Napakalawak, napakalaki, pero napaka-specific.
Yes.
Diba? Parang ganun eh, malawak na, pero hindi. Ano naman yung nag-interest sa'yo na maging dramaturg?
bilang dakilang pakialamera po talaga. ako po kasi ay graduate ng BA Theater Arts sa University of the Philippines, Diliman. At doon ko po talaga hinubog yung aking skill sa theater production in general, pero specifically sa dramaturgy. Ang spark po talaga ng interest ko ay yung mentor ko na si Sir Andril Tiatko. Siya po talaga ang naging inspirasyon ko na maging dramaturg dahil sa kanya ko nakita ang pamamaraan kung paano ba ginagawa ang dramaturhiya bilang isang creative practice. Kasi sa Pilipinas po madalas ang misconception ay researcher lang ang dramaturg. Kumbaga nasa-stuck siya sa fountain of information, researcher, taga-check, taga-fact-check.
Mm-mm.
Pero hindi lang po kasi doon nakukulong yun eh. Yun nga po, tulad nga po nung sabi ko kanina na mas attention to detail, dakilang pakialamera, outside eye, critic siya, best friend ng director. Mas malawak po kasi talagang role niya. At kay Sir Andril Tiatko ko po natutunan na ganun ang role ng dramaturg. At nagustuhan ko po siya dahil ang niche ko po talaga ay sa pag-scrutinize, sa pagiging critic. Nandoon ko po nakita yung strength ko noon nung nagpa-practice ako ng theater sa Pilipinas na mas sanay akong manood at gamitin yung aking critical eye. At kaya mas na-realize ko po na mas akma sa akin na maging dramaturg over director or playwright.
So sa entablado, maging musical, drama, komedya, mayroong dramaturg?
Ideally po, mas maganda
depende
kung mayroong
sa budget.
Dramaturg. Dahil ang dramaturg po talaga ay nakaantabay sa lahat ng aspeto. Kasi madalas po, minsan, halimbawa, may mga produksyon na magkiklaim na sila ay isang komedya. Pero ang istruktura naman ng palabas ay hindi. So doon pa lang papasok na ang dramaturg at magsasabi na for the purpose of marketing, wag niyong sasabihin komedya ang dula kasi hindi naman siya komedya in form.
Ah, so may ganung aspeto.
May ganung aspeto po na nakaantabay siya talaga.
So kailangan din kilala ng dramaturg yung audience.
Totoo
kasi
po.
Kasi kung maaring komedya to sa mga Pinoy, pero pag dinala mo dito sa Melbourne, maaring hindi siya politically correct, hindi ba?
May ganun din pong aspeto yun. Talagang tinitignan nga po namin kung saan ba ipapalabas din yung palabas para klaro na yung audience management and audience relationship management nga po na tinatawag. Halimbawa po dun sa play na kasalukuyan namin ginagawa ngayon.
Chasing Dick.
Yung Chasing Dick na sinulat po ni Dax Carnay-Hanrahan at dinidirehe nga po ni Dax Carnay-Hanrahan rin at ni James Lau. Yung kwento po kasi nun ay nakasentro sa regional area. Pero dahil ang setting po niya sa mismong text ay medyo vague, nakasulat lang po ay regional. Ngayon po ang trabaho ko ay to make sure na akma siya sa konteksto ng Melbourne. So to be specific sa Ballarat. At isa sa mga tinitignan ko is, iba ang reception ng audience sa Ballarat at iba ang magiging reception ng audience sa Metro.
So, mas konserbatibo ba? Kasi mayroong ganun na stereotype na kapag regional, konserbatibo. Totoo ba yun?
Ang pinapakita rin po kasi ng dula na yung pag-alpas sa isang konserbatibong pananaw ay magsisimula sa mismong tao. So yun po yung gusto ipakita rin ng dula. Not to spoil anything about the story. No?
Nakakatuwa yung kwento yung kasi dalawang mahalagang tao sa isa't isa, isang tao ang hinahabol. Ganon, hindi ba? Parang
ganon. At ang major controversy po doon ay isang trans na katawan ang pareho nilang. Trans na tao ang pareho nilang nagustuhan.
So kung paano to, kumbaga, hinarap sa isang lugar na hindi pa
handa tanggapin yung mga pagbabago ng mundo.
So tumira ka ba sa Ballarat o bumisita ka para malaman mo kung tama yung sinulat nila? Yung inaarte nila?
Madami pong research ang pumasok actually na parang, halimbawa po sa text, meron po doong part na Uber driver yung isang karakter. So, minake sure po namin na may Uber talaga.
Uy, meron naman.
May Uber talaga sa Ballarat. So, mga ganong simpleng, kahit simpleng stereotype lang na yan. Pag regional, walang ano dyan. Walang
pero kung ginawa mo yun
apps,
mga 5 years ago, wala.
Wala nga daw po.
Bago lang yung Uber. So, eksakto ka. At kung meron ka namang konteksto na maganda na cafe, marami na rin doon.
Yun nga, marami rin pong pubs. At minimake sure din po namin na yung kahit sa pagdating sa oras, anong oras ba nagsasara ang mga establishmento.
Mas maaga.
Mas maaga. So, minimake sure po namin na sa oras ng dula, nandito tayo, alas 5 ng hapon, mga ganun. Mm. Yung oras din po ay minimake sure namin akma doon sa pagsasara ng mga establishment.
Lingwahe, wika na ginagamit ninyo, paano yun?
Doon po kami pinaka nahirapan dahil pareho kami ni Dax na hindi tubong Australia.
At saka mulat kayo sa lingwahe ng LGBTQ.
Opo.
Maaring yung iba hindi, hindi ba? Kasi meron tayong mga ginagamit na siya, ikaw, diba? Or us, paano ba yun? Them, they. So, maaring hindi pa yun maunawaan ng audience mo na hindi mulat. So, paano nyo hinarap yun?
Magandang tanong po yan dahil sa dula naman, walang nabanggit na mga panghalip, walang mga nabanggit na pronouns. Pero ang minake sure po namin sa dula is hindi kami gumagamit ng mga salita. Kumbaga, plain language siya. Hindi kami gumagamit ng mga salita na very niche or specific na kailangan in the know ka na. Kasi aware po kami na ang audience namin ay maaring mixed. Mix ng progresibo sa konserbatibo. So, minimake sure po namin na kayang maarok nung kung sinong manonood yung palabas. Na at the same time, hindi namin masyadong dinadilute yung politics na gusto din naming mapag-usapan. Ganun.
Tapos hindi ka nga kayo lumaki dito. So, paano nyo natutunan yung wika?
Ayun po. Actually, si Dax ay may kinausap siyang isa pang mandudula, playwright. At yun po ang tumulong sa amin actually na i-make sure na may mga salita na specific sa regional, may mga salita na hindi masyadong American English.
Oo, yung usapin lang mismo ng basura.
Yun nga po.
Rubbish,
diba? Rubbish
siya,
hindi siya trash.
O kaya,
tapos yung mga salita din po na tulad ng bloke na very specific sa
lalaki.
Sa lalaki.
Inaalam mo rin kung yung konteksto, paggamit at panahon ng wika. So mabusisi talaga, no?
Mabusisi po siya. Kumbaga, may panahon nga po na talagang one-on-one lang kami ni Dax na nakatutok sa script at binabasa namin siya line per line para ma-make sure na tama siya. Kasi naisulat niya na po ito nung pumasok po ako. At nung pumasok ako ay doon sinabi sa akin na kailangan i-contextualize into the experience of Ballarat. So doon po ako ngayon tumutok na dapat sakto sa, kumbaga sa setting, sa milieu yung gagalawan ng dula. At yun nga po yung maganda sa dula actually, is kaya siyang gawin sa kahit anong regional areas dahil flexible at adaptable siya sa anumang wika.
Ay, hindi ka tulad ng pelikula na isang beses ka lang mag-shoot at mag-e-edit.
Opo. Ito ay, may extended purpose itong dula na maganda siyang conversation starter, lalo na sa mga areas na mataas ang level of conservatism. Maganda siyang maging simula ng diskurso.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.